A auga municipal de Lugo goza dunha calidade excepcional e para seguir mantendo ese nivel dende o Concello contratamos o control da calidade da auga de consumo humano. Dende o Concello realizarase unha rigorosa e constante supervisión da calidade da auga, realizando un mínimo de 12 controis e 2 análisis completas ao ano na saída dos depósitos do CEAU, 18 controis e 4 analíticas nos de Marcelle, 43 controis e 4 análises completas no caso da rede de distribución, ata 63 avaliacións sobre o suministro que chega aos domicilios, unha cifra moi superior ás 46 que corresponderían segundo a poboación, co que se poderán atender episodios concretos en caso de producirse. Un control trimestral de cada unha das 75 fontes públicas non conectadas á rede no que se avaliará unha dúcia de parámetros, ademais de avaliar o seu estado xeral. As piscinas municipais someteranse a 45 análisis entre iniciais e periódicas, ademais das lecturas diarias que debe levar a cabo o persoal das instalacións nas que se valora pH, transparencia ou o cloro libre e residual. En resumo, o Concello de Lugo adica 18.000 euros a realizar unha avaliación constante da calidade das augas municipais en depósitos, rede de abastecemento, suministro en domicilio, fontes públicas e piscinas municipais, avaliación que se levará a cabo con 500 analíticas e controis anuais.